galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha disembar ee sanadka 2024 waa shan waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno howlaha horyaala madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro.
cabdiraxmaan ciro wuxuu ayiday horena uu ayiday markii ay somalilan ay wada saxeixdeen safkaradkii badda ee ethoobiya iyo somalilan u dhexeeyey. marka waxaan filaynaa oon dareensannahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin. waxa keliya kusoo kordhi karaya waxa weeye in yaro transparent noqdo, sida madaxweynaha wadanka laftigiisu sheegay, oo la geeyo golayaasha xeerdejinta.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Spain oo fiisooyin shaqo u yaboohaysa muhaajiriinta sharci darrada ah waddankaasi ku jooga. xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hadduu eebi yidhaahdo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. falaagada Suuriya ayaa khamiista maanta ah waxa ay sheegeen inay bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada Hama oo ah magaalo weyn oo ciidamada dowladda taageersan oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee Ruushka isku dayayaan in ay ka hortagaan guul cusub oo falaagada ay gaarto, isla markaasina ay joojiyaan soo siqooda. taliyaha falaagada Xasan Cabdul Gani ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay in kooxaha kacdoonka ay markaasi bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada Hama. warbaahinta dowladda ayaa goor sii horreysay waxay sheegtay in ciidamada dowladda taabacsan ay iska caabiyeen weerar. milatariga Suuriya ayaa sheegay maanta in aysan jirin wararka sheegaya in falaagada ay galeen xaafad ka mid ah Hama. falaagada ayaa tan iyo talaadii waxa ay ku jirtay isku day ah in ay gasho magaalada Hama, waxaana dhacay dagaal culus oo habeennimadii xalay dhex maray ciidamada Suuriya iyo kooxaha huwanta ah ee ay Iiraan taageerto, sida ay sheegeen labada dhinac. qatar ayaa dib u bilowday doorkeeda dhexdhexaadinta ee dadaalka lagu doonayo in xabajoojin lagu dhex dhigo Israa'iil iyo Xamaas kadib markii muddo kooban ay hakisay, sida ay ilo wareedyo xoogaalihi ay u sheegeen wakaaladda wararka ah ee a f p khamiista maanta ah. ilo wareedyadaasi oo codsaday in aana la shaacin magacooda ayaa waxa ay sheegeen in qatar oo bishii horeeto hakisay dhexdhexaadintii xabajoojinta Gaza ay hadda ku soo laabatay iyadoo aan wax faahfaahin ahna ka soo bixin shirarkii ugu dambeeyey ee ay sheegeen mas-uuliinta oo aanay ilo wareedyadaasi ka warramin. qatar ayaa waxay hakisay dhexdhexaadinta horaantii Noofembar iyadoo oo sheegtay in tallaabadani ay u qaaday sababo ay ku sheegtay niyajabka ka dhashay horumar la'aanta dadaalada, markaasoo ay sheegtay in aysan miiska wadahadalka ku soo laaban doonin ilaa iyo niyad wanaagsan oo ku qotonto wadahadalada ay la imaanayaan Xamaas iyo Israa'iil. dalkan yar ee hodanka ee ku yaala Khaliijka Carabta ayaa waxa uu ka barbar shaqaynayay Mareykanka iyo Masar muddo bilo ah, iyagoo riixayay wadahadallo aan miradhal noqonin oo u dhexeeyey dhinacyada isku haya Gaza. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa awoodda dalkaasi weli kusii degan xilli xisbigiisu ay ku dhawaaqayaan inay kasoo horjeesan doonaan muushin maamuuska xayuubin ah oo laga soo gudbiyey kadib markii uu soo saaray xukun degdeg ah oo muddo kooban jiray oo adduunkana ka yaabiyey. yoon ayaa wuxuu hakiyo xukunkii rayidka ahaa saacadihii u dambeeyey maalintii salaasadii isla markaasna ciidamo iyo duulada helikobtero ah u diray baarlamaanka, taasi oo keentay in baarlamaanku ay cod u qaadaan tallaabadaasi isla markaasna ay ku qasbaan in markaasi uu ka laabto kadib habeen dalkaasi ay jireen mudaaharaadyo iyo kacsanaan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Labo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaantana magaalada Muqdisho si rasmi ah ugu saxiixday heshiiska qaramada midoobay ee ka hortagga dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee UNTOC, waxaana ay noqonaysaa dalkii u dambeeyey ee ku biiray heshiiska kadib markii uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Dembiyada ugu badan ee caalamiga ah ee xuduudaha ka gudba ee xeerkan uu ka hortegayo ayaa waxaa ka mid ah kuwa argixisada ka ganacsiga hubka, daroogada, magafayaasha waxtaribiya afduubka, lacag dhaqista musuqmaasuqa, iyo dembiyada dagaalka, kuwaas oo Soomaali badan ay dhibaato badan ay kala kulmeen. Haddaba in Soomaaliya ay ku biirto heshiiskan muxuu uga dhigan yahay? Maxayse yihiin waxyaabaha ay ka faa'iidi doonto? Iyo su'aalo kale ayaa Cabdiqaadir Samakaab waxa uu weydiiyey Maxamed Mukhtaar oo ah madaxa macadka cilmi baarista CIPAM, horena u soo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya.
Intii Soomaaliya muddo dheer waxaa lagu eedan jiray macnaha meel aanu sharciga si fiican ugu shaqayn, lagu ixtiraamin, meel dembiyada laga soo agaasimo ay u gudbaan wadamada kale ee deriska ah ama badaha Soomaaliya saameeya. Marka in ay ku biirto runtii waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday, sababtoo waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay waddan sharciga ilaalinaysa, ixtiraamaysa, ee kalena shaqeynaysa bulshada caalamka inteeda kale. Wadamada xubnaha ka ah ayay wada shaqeyn dhow oo xagga la dagaalanka dembiyada ay wada yeelan doonaan. Taana marka waxay xoojinaysaa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaaburan.
Marka ay noqoto gudaha Soomaaliya dembiilayaasha gudaha Soomaaliya wax ka geysta dibadda u dhoofa, waxay u badan tahay Soomaaliya haddii ay codsato dalalka ay tagaan in laga caawiyo oo loo soo qabto. Marka kuwa caalamka dembiga kasoo gala ee laga yaabo inay Soomaaliya ku dhuumanayaan, Soomaaliya awood intee le'eg ayay u leedahay inay qabato oo ay dib u celiso ama dalalka ay kasoo galeen ay ku celiso? Mar haddii xuduudihii iyo badiiba ay furan yihiin oo laga yaabo inay dhinacay doonaan kasoo geli karaan?
Runtii qarsoodi ma aha in Soomaaliya uu culays ka jiro meelmarinta sharciga iyo ilaalintiisa, sidoo kale ilaalinta xuduudaha waxa soo garay iyo waxa ka baxayo. Sidoo kale dowladda Soomaaliya maadaama dee federaal la qaato wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, manaa inay caqabad ka jiraan taas qarsoodi ma aha. Balse laakiin ujeedada Soomaaliya kaga mid noqoto waxay tahay waxay aaminaysaa in caalamkana ay kala shaqeyso, ayadana laga saacido sidii shuruucda Soomaaliya ay ku furin lahayd shuruucdaasna ay u samaysan lahayd. Soo marka waa waxa laga fikirayo horta waa mustaqbalka dheer ee kuma koobna keliya waxa hadda taagan. Markay imaado meelmarinta shuruucda heshiisyada caalamiga, markay Soomaaliya soo gasho, laba culays ayaa mar walba soo laalaabto ka jiro oo arrintan ah kabaasitiga awoodda ee dowladda ay u leedahay inay ku meelmariso wixii heshiisa soo qaaday, iyo sidoo kale waxaan loo yaqaan coordinationka oo ah isku xirka ama xiriirinta wixii caalamka ka socda iyo waxa Soomaaliya laga rabo sida laysu waafajin lahaa. Labadaas culays ayaa ka jiro. Balse tan marka waxa ayda u sii dheer arrinta musuqmaasuqa sababta musuqmaasuqa dadka sameynaya waa dad awood leh oo macnaha saameyn siyaasadeed, saameyn dhaqaale leh. Marka waxay isku dayayaan inaanay shuruucda la meel marin, inaa macnaha ay ka hortagaan wax alaale wixii caqabad ku noqon kara masraxadooda gaarka ah inay meel maraan. Marka saddexaas arrin ayaa Soomaaliya kor imaaneyso. Balse laakiin waxay tallaabada ugu fiicana waxay tahay in loo qaado baldhankaas, in la dareemo inay muhiim tahay, loona socdo la dagaalanka arrimaha dembiyada abaaburana oo noocay doonanba ha noqdaan ama ha noqdaan kuwan dadka qaxootiga ha noqdaan ama waxaan loo yaqaano hubka ha noqdaan ama waxyaabaha daraagiska ha noqdaan iyo wixii la midka oo dhan lacagaha musuqmaasuqa, waxaasoo dhan in wax laga qaban doono mustaqbalka oo Soomaaliya dhankaas ay u socoto waa arrin fiican.
Soomaaliya heshiiskan waa saxiixday, marka maxay yihiin marka ama ugu waaweyn dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee qaaradaha isaga gudba oo Soomaaliya maaragtay laga galo, maxaa ka mid ah dembiyadaas?
Dembiyadu way fara badan yihiin oo abaabulan anaga, laakiin kuwa hadda Soomaaliya taabanaya ee tooska hadda culayska weyn ugu haya waxaa kamid ah waxaan loo yaqaano qulqulka hubka oo hubka sida sharci darrada ee dalka kusoo gelaya ama inta halkan inta laga qaada meel kale ee loo gudbinayo waa dhibaatada weyn ugu haysa. Sidaan ognahay dhowr jeer waxaa dhacay ama in badda uu kasoo galay ama beriga uu kasoo galay ama Soomaaliya inta laga qaada meel kale lageeyo waa mid arrimahan tahriibka ee macnaha dee qaxootiga aan u naqaano ama ha noqdaan dad soo dhexmaraya ayada laftigeeda oo wadamo kale usii socda ha noqdo ama dad halkan ka hayaamaya ha noqdaan, waa arrimahaasoo kale manduriyaasha noocyadeeda kala duwan waxay doonaan baha haadaan ayada laftigeeda. Macnaha Soomaaliya waxay dadka qaarkood u arkaan meel lasoo marsiin karo oo dee u nugul maadaama xuduudaha aanay la ilaalin iyo arrintan musuqmaasuqa oo ah macnaha dee lacagihii in dalkii laga bixiyo ama ama burcad badeed ha ku yimaado ama lacag kaloo si xun inta loo maamulay wadanka laga dhacay ha noqoto, mana waxyaabahaas waa waxyaabaha Soomaaliya ee taabanaya hadda ay la tacaalayso lana filayo inuu sharcigan ay heshiiskan uu ka caawiyo.
Marka sidee Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa heshiiskan maadaama ay adag tahay Soomaaliya inay kontaroosho xuduudaheeda gaar ahaan marka ay noqoto dhulka iyo badda?
Soomaaliya sidaan ognahay macnaha heshiisyo badan oo caalamka jira ayay xubin ka tahay. Ujeedada loo socdana waxay tahay in maalin la gaaro in Soomaaliya ay isku filnaato sugitaanka xuduudaheeda, la dagaalanka musuqmaasuqa, la dagaalanka waxyaabahan dambiyada agaasma noocay doonaan baha ahaadaan. Marka horta taasoo marka meesha loo socdo suuragalna maaha in la yiraahdo maadaama aanan hal mar wada fulin karin xubin kama mid noqonayno. Marka in la dhisa awoodda hay-adaha dowladda ha noqdo baarlamaanka, ha noqdo hay-adda fulinta, ha noqoto hay-adda sharci dejinta, waa saddexda hay-adooda dowladda loo baahan yahay marka laga hadlayo state building-ka in ay macnaha wax ka qabta. Marka arrimahaas ayaa aan sugay.
Dhibaatooyinka ugu badan Soomaaliya ay wajahayso waxaa ka mid ah dhinaca tahriibka oo kale oo dhalinyaro badan ayay waddanka ay ka tagaan. Dabcan tacdiye ayaa loo geystaa oo magafayaal ayaa qafaasha, madax furasho ayaa loo qabtaa dad kala gudbinta. Marka arrintaasoo kale heshiiskan dembiyada abaabulan oo Soomaaliya ay saxiixday muxuu ka tari karaa ama uu kusoo kordhin karaa oo wanaaga?
Runtii la dagaalanka tahriibka horta waa laba wajah ayuu ka kooban yahay. Horta inta hore oo dee anaga Soomaaliya ahaan nuqsays waxay tahay inaan dhalinyaradeena fursad u abuurno oo aan keeno duruuf aanay dalka kaga cararin oo aanay macnaha waddanka kaga tegin. Taa horta kulligan mas-uuliyadaas Soomaalinimada wayna wada saaran tahay, balse laakiin kamid noqoshahan aan kamid noqonan waxay tahay waxaa jira dad ka ganacsado oo macnaha dabiic ah oo si fiican helayaan. Soo marka dagaalka taas ayuu ku saabsan yahay in macnaha wax laga qabto oo aanan loo suuragelin inay ka faa'iidaystaan duruufaha shaqsiyadeed ee dhalinyarada haysato.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamed Mukhtaar oo madax ka ah xarunta cilmi baarista CIPAM, horena u soo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya. Waxa uu warramayey Cabdiqaadir Samakaab. Sida laga soo xigtay diiwaangelintii ugu dambeysay ee dowladda Spain, muhaajiriin fara badanna ayaa soo gaaray jasiiradaha Canary ee dalkaasi, kuwaasi oo ka yimid galbeedka qaaradda Afrika sanadkan. Spain ayaa waxay qorsheynaysaa inay fiisooyin dalku gal ah ay u yaboohdo 100,000 oo muhaajiriin ah oo aan sharci hore u haysanin kuna sugnaa dalkaasi, iyadoo dowladduna ay sheegtay inay u baahan tahay shaqaale dhallinyaro ah si ay u kobciso dhaqaalaheeda. Henry Ridgewell ayaa warbixintan soo diray, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Qiyaastii in ka badan 140,000 oo muhaajiriin ah ayaa dooyo ku tagay jasiiradaha Canary Island ee dalka Spain, iyagoo ka yimid galbeedka qaaradda Afrika intii u dhexaysay Janaayo 1-deedii iyo 3-kii bishii Noveembar ee la dhaaftay ee sanadkan, sida laga soo xigtay tirooyinka dowladda oo sheegtay in tiradani ay tahay midii ugu badnayd dhowaanahan. Dadka Spain u haajiray ayaa inta badan waxay ka soo jeedaan dalalka Mali, Senegal iyo Morocco. Dadka waaweyn ee muhaajiriinta waxaa lagu hayaa xerooyin ku meel gaara oo ku yaalla jasiiradda Canary, iyagoo sugaya in loo wareejiyo meelo kale oo dhulweynaha Spain ah. Dadka xeryahaasi ku meelgaarka ah ku jira waxaa ka mid ah Bokar Gwaye oo 36 sano jir ah kana yimid dalka Mauritania. Waxay siin doonaan tikidhada safarka dhulweynaha qof walba, laakiin arrintu ma fududa. Qof kastaa wuxuu sugi doonaa waqtigiisa. Waxaan ka soo gudubnay dhammaan dhibaatooyinka badda. Waxaan qabaa in inta soo hartay aanu dulqaadan karno. Isbeyn ayaa dib u habeyn ku sameynaysa siyaasadda ka dhanka ah socdaalka ee ay la qabaan dalalka Yurub inteeda kale. Xukuumadda Madrid ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay fiisooyin ku siinayso muhaajiriin gaaraya 300,000 oo aan sharciyeysnayn oo horey u sii joogay Isbeyn sanad kasta. Yaboohaasi oo socon doona 3 sano ee soo socota, taasoo u ogolaanaysa muhaajiriinta inay joogaan oo ay ka shaqaystaan Isbeyn. Isbeyn waxay u baahan tahay cashuuraha shaqaalaha dhalinyarada ah si ay u maalgeliso ama ugu bixiso qarashaadka dadka waaweyn ee howlgabka ah iyo daryeelka caafimaadka dadkeeda da'da ah. Waatan wasiirka socdaalka ee Isbeyn, Elma Zaiz.
España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero.
Isbeyn waa inay kala doorataa inay noqoto dal furfuran oo barwaaqo ah ama inay noqoto waddan xirxiran oo faqiir ah. Annaguna midda hore ayaanu dooranay. Taasi waa sababta ay horeba u jireen 2.9 milyan oo ajaanib ah oo bixinaya tabarucaadka dadka howlgabka ah iyo cashuurta waddanka. Dalku galka ama fiisooyinka shaqo waxaa keliya oo la siin doonaa muhaajiriinta ku sugan Isbeyn gudaheeda. Isla mar ahaantaana, Madrid waxay sheegtay inay joojinayso soo galootiga cusub iyadoo la sameynayo heshiisyo ay la galayso dowladaha Afrikaanka ah si loo xakameeyo socdaalka muhaajiriinta sharci darrada ah loona kordhiyo ilaalada xeebaha. Isbeyn ayaa sidoo kale ku baaqday in hay'adda xuduudaha midowga Yurub ee Frontex ay dib u bilowdo howlgalladeeda gobolka. Laakiin jasiiradda Canary Island xiisadaha ayaa sii kordhaya. Dadka reer Isbeyn ayaa dhigay mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan heerka sare ee socdaalka muhaajiriinta uu gaaray. Rudy Royman waxa uu ka mid yahay hogaamiyaashii mudaaharaadka. Hadda uma baahnin soo galooti si ay u shaqeeyaan. Waxaan u baahannahay waa inaan shaqada siino dadka jasiiraddan Canary iyo guud ahaan dadka reer Isbeyn. Inaan ka taxadarnaa dhulkeenna, dadkeenna, caruurteenna, oo aan ku dhiirigelinno dadka jasiiraddan iyo Isbeyn oo dhan inay caruur dhalaan. Sababtoo ah, haddii kale dadku ma harayaan Isbeyn iyo Canary, waxaan lumin doonaa aqoonsigeenna. Doodda tahriibka sharci darrada ah waxay in muddo ahba ka ahayd musiibo saameysay guud ahaan dalalka Yurub marka la eego kuwa ku dhimanaya safaradooda badda ka hor inta aanay soo gaarin dhulka ay ku haminayaan. Safarada muhaajiriinta ee ka imaanaya xeebta badweynta Atlantic ee Afrika ilaa jasiiradda Canary ayaa weli ah mid ka mid ah wadooyinka ugu dhimashada badan Yurub ee ay muhaajiriintu isku biimeeyaan. Hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha waxay qiyaasayaan in ku dhowaad 1,000 qof ay ku dhintaan bil walba marinkan iyagoo isku dayaya inay u gudbaan Isbeyn ama ay u sii maraan meelo kale oo Yurub.
Warbixintii Henry Ridgewell waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku eegino howlaha horyaala madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Cerro. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Soomaaliland waxaa wax ka yar 2 toddobaad xilka la wareegaya madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro. Isbeddelka maamul ee ka dhacay Soomaaliland wuxuu keenay in wax la iska weydiiyo waxa ay ka bedeli karto xaaladii ka taagnayd gobolka Geeska Afrika guud ahaan, xiriirka Soomaaliya iyo Soomaaliland si gaar ahna heshiiskiisa afgaradka ee ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo Soomaaliland 1 Janaayo sanadkan 2024. Madaxweynaha la doortay waxaa horyaala howlo adag iyo fulinta ballamo culus oo uu qaaday xilligii ololaha doorashada oo ay ka mid tahay xal nabadeed oo loo helo aayaha gobollada Sool iyo Sanaag, ilaalinta xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti oo sanadkii dhowaa isna gaara meel aan wanaagsanayn, iyo sidoo kale wadiiqo shaqaysa oo dhaba in loo helo wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Haddaba muxuu madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Cirro ka bedeli karaa xaaladda cakiran ee gobolka ee ka dhalatay heshiiskiis afgarad ee Soomaaliland ay la saxiixatay Ethiopia, kaasoo u ogolaanayay Ethiopia inay hesho marin badeed, sidoo kalena saldhig militari ay halkaasi ka samaysato, taasoo beddelkeedana ay Soomaaliland ka heli doonto aqoonsi in ay tahay dal madax bannaan Ethiopia? waxa su'aashaasi ka jawaabaya Mubaarak Cabdi Ismaaciil, garyaqaanka guud ee golaha wakiilada Soomaaliland.
Walaal, siduu sheegay madaxweynaha la doortay Soomaaliland 13 November 2024, Cabdiraxmaan Cerro wuxuu ayiday, horena uu ayiday markii ay Soomaaliland ay wada saxiixdeen safkaradkii badda ee Ethiopia iyo Soomaaliland u dhexeeyay. Marka waxaan filaynaa oo dareensanahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin. Waxa kaliya kusoo kordhi karaya waxa weeye in yaro transparent noqdo, sida madaxweynaha Labaase laftigiisu sheegay, oo la geeyo golayaasha xeer dejinta, sidoo kalena ama baarlamaanka detailiska ama terms of agreement-kana wax laga bedela ama la eego. Laakiin in principle ama mabda ahaan madaxweynaha la doortay xisbigiisu way soo dhaweeyeen safkaradkii Ethiopia u dhexeeyay Soomaaliland. Waxaana sheegeen wax kasto ay dani ugu jirto ixtiraafka Soomaaliland inaanay siyaasadeynin, inamaanay dhibaato arkin.
Dadka qaar ayaa qaba in isbeddel weyn aanu arrinka heshiiska isfahamka ee labada dhinac aanu ku samayn doonin madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Cirro marka xafiiska uu yimaado, balse ay dhici karto in waxyaabaha qaar dib loo eega ama isbeddelo yar lagu sameeyo, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo Baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Falastiin horta marka hore ii ogolaabo in aan v o eda u mariyo madaxweynaha cusub ee halka laga doortay hambalyo iyo dadkii Soomaaliyeed ee magaranaysa reer Soomaaliland ku codeeyay nabadgelyada, ku codeeyay inaan u hambalyeeyo. Waxa dhibaatada keliya meelaha marka laguma dagaalamin hub, laguma dagaalamin gacan, laguma dagaalamin, waxa lagu dagaalamayay heese macmacaan baa lagu dagaalamayay. Waxaan leenahay hambalyo, laakiin sidaa sheegtay weeyaan waxa hor yaalla madaxweynahan howlo aada u adag baa horyaalla. Ta u horeysana waxa weeyaan arrintii MOU dama heshiiskii ahaa ku meel gaarka ahaya ay sameeyeen ee isku qasay magaranaysa Geeska Afrika inuu bal marka hore go-aanka gaadho. Waxaan anigu odhan lahaa waxaan ka filayaa kolba dadku waxyaala badan baa laga filayaayo, waxaan ka filayaa heshiiska waxa gaadhay madaxweynihii ka horreeyey iyo prime ministerka Ethiopia ayaa gaadhay, isagu ma gaadhin. Waxaan isleeyahay markaa wuxuu xor u yahay uu yeeli karayaa inuu wax ka bedelo, hadda ugu yaraan hadduuna xataa wada tuurina uu wax ka bedelo. Oo meesha ugu darayd ee khilaafu ka imanaya wuxuu ahaa ciidamadan la keenayo Ethiopiaanka la keenayo ayuu baalku ahaa. Haddii baamishariki wuxuu yahay oo dekad baa la dhisayna la leeyahay, oo saylac baa la dhisayaa leena dekad laga dhisay la leeyahay, wax dhibaato ku jirtaa ma jirta? Waa la wada samaysan kari lahaa, maalgelinta waa laga qaybsami lahaa. Inta ugu darana waa ciidanka. Marka hadduu marku ugu yaraado waa in horta ciidanka ka takhalusaa iyo arrimaheedaas. Dabeetana marka caadi ba kasoo noqonaysa khatar weyn baa ku jirta inuu arrinta haddii uu ka taraasuli waayo.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo culaysi dhowr ihi hadda ay gudaha ka haystaan ayaa iyana isha ku haysa bal haddii isbeddelka maamul ee Soomaaliland uu xaaladda wax ka bedeli doono. Professor Liban Ciise oo bara sare ka ah Jaamacadda Muqdisho ayaa sharxaya rajada madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro uu gobolku ka qabo.
ana waxay ila tahay madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirro ee dhowaan la doortay rajo badan baa lagu xirayaa dowladaha geeska ahaado iyo shacabka reer Soomaaliland. Waxa uu ku galay doorashada iyo maxaa la yiraahdaa marka uu isdiyaarintii doorashada u sameynayay iyo balladihii uu qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in xasilooni la helayo, in isbeddel la helayo. Waxa xasiloonida laga helayona waxa weeye colaadaha Soomaaliland waqtiyada ugu dambeeyey ka dhacay ha noqoto sool oo uu yiri waxaan ku xalinayaa wadahadal iyo mataqaanaa iyo isu dhimrin iyo wax kasta oo keenaya rabsho ama dhibaato iyo colaad. Marka heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopiana ma aha kala fikra duwanaasho oo dadkii Soomaaliland dhexdooda inuu ka abuuray iska badaaye جيس كتن أي مشكلة دوين كأبوري أو سوماليا أي يعني تمامتي إن لوحد قدبي وحالي راح دا القبني ماذا إذا دولده أفريقيا يميل فرب بدلنا دعوذي دي أركتيد الجارسيسي
دولد إيتوبيا يا لفتي إذا إشكو هاي سمام القعصب إيمان دونا يولي بس إذا حال كنا قنا يو إنكستو سومالي لاني إيتوبيا ay lahayeen xiriir soo jireen ah ayna jiraan dana ganacsi iyo kuwa amni oo ka dhaxeeya labada dhinac oo wadaaga xuduud waa kan garyaqaan Mubarak Cabdi Ismaaciil oo sharxaya
Ethiopia NTI Somaliland jitay gaar ahaan madaxweynaha iyo xukuumadii soo maray isbeddel kala duwan bay lahaayeen ay ka mid yihiin kuwa ganacsi iyo kuwa iskaarsineed iyo kuwa isku socod oo xadka ay wadaagaan baad u dheer iskuna furan oo la waaru axdi ganacsi ama trade treaty aanu labada dhinac u dhaxayn oo sidoo kale ka dhaxeeya heshiis isdhaafsi maxaabiiseed oo ay wada galeen labada dal haddana waxay u eegtahay labada dhinacba inay committed ku yihiin markeenu eegno Ethiopia oo ahay dalkii ugu horeeyay dhanbaal hambalyeeyay oo soo diray madaxweynaha la doortay iyo safiirka Ethiopia Hargeysa oo booqday madaxweynaha la doortay oo gurigiisa ku booqday iyo Somaliland madaxweynaha la doortay consent ka qabin MOU ga Ethiopia iyo Somaliland wada galeen in heshiiskii uu in wada xiriir inuu xiriirkii iyo waxyaabihii ay ka wada shaqeyn jireen dhinacyada ay sii socon karaan laakiin taa aan la hubin waxa weeye heshiisku xukuumadda cusub ma hirgelin doonta mise waqti badan ayuu qaadan doonaa
sidoo kale waxa uu heshiiskiis afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland hakad galiyay wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland waxana dad badan hadda ay rajaynayaan in madaxweynaha cusub uu ilgaar ku eegi doono taas iyo waliba xisadda gobolada Sool iyo Sanaag sida uu qabo Professor Hussein Warsame
Masha Allah waa runta sida iyadoo bilaabantay ba arintana maalinta January 1 waxaan ku bilaabantay marka waa lagu soo celin karo fursad baa jirta fursadaas waa maadaama dowlad cusub ay timid oo ay dowlad cusub timid dowladdi Soomaaliyeed marka uu reeso horta waqti yar oo hasiiso aan u ku nasto madaxweynaha cusub la tashado dadkiisa la tashado aan wixii jiray uu sii barto dabadeedna labada kooxood badan bay u tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya badan bay u tahay in la yeesho wada hadal xataa Soomaaliland ha ka hadasho sida uu guulayd baa ka hadal laakiin dadkan Soomaaliyeed waa in wada hadlaa waxa kale oo aad iyo aniga ii rasmi muhiim ah oo gheer caadi rasmiya Falastiin ay hadalka u horeeyo ee nabad u horeeyo oo bilaabaya madaxweynaha ha noqoto tii dadkii kala dhintay ee laascaanood oo kale oo xataa hadaan la isku soo noqonaynin oo ana dawlad lagu soo biirano ay dawladooda iska ahaanayaan SSC khaatumo in nabad lagu wada joogo oo walaas sheegan kara Soomaali Soomaaliyeba hadda Soomaaliland way sheegtaa hadana kuma soo qaado ciidamo dagaal kuma soo qaado iyagana way sheegan karaan laakiin dagaal wax la yiraahdo iyadana meesha laga saaro marka hadii ahowda hadalada la bilaabo laga bilaabo bal marka hore in xasaradii meesha laga saaro anigu intaas ayaa rajay weyn ka qabaa inay dhici karto
madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu hore u ballan qaaday inuu xal nabadeed ku dhameyn doono xisadda gobolada Sool iyo Sanaag waxaana laga rajaynayaa inuu ballantaasi fulin doono madaxweynaha la doortay sida uu qabo garyaqaan Mubarak Cabdi
madaxweynaha la doortay oo la sheegay inuu ahaa diblomaasi muddo shaqeynayay iyo afhayeenka aqalka wakiilada Soomaaliland 12 sano sidoo kalena ay dadka falanqeeya ku tilmaamaan inuu yahay oday nabadeed oo arrimihiisa u janjeeriya xagga maxaan ku dhahay wadahadalka iyo negotiationka sida ku qoran buugiisa manifestka xisbiga wadani bijkiisa chapterkiisa koowaad waxay ku sheegeen inay ka shaqeynayaan midnimada qaranka oo ay arrinta soo bari ku galayaan wada hadal iyo wada xaajood yaani marnaba xal ahayn xabadi sidoo kale Falastiin ay markuu bilaabmay dagaal falascaanood madaxweynaha la doortay uu ka soo horjeestay isagii xisbigiisa waxaan ku dhahay dagaalkii ka dhacay lascaanood ee dowladda Soomaaliland ay ku qaaday sanadkii la soo dhaafay magaalada lascaanood iyo gobolka Soolbari waxay weeqtay marka inkastoo aanay hadda ay priority tahay laakiin aan hadda aanay dhamaan karin arrinta la socda sanad iyo laba marka la eego beesha waxa ka dhacay dhimashada barakaca kala fogaanta iyo maxaabiista ay dhinacyadu kala haystaan waxa uu iyo maamulka ka dhisan laftigeega waa la inkiri karaa inuu ka jiraan SSK oo iyaguna maaragtay doodooda sharci haysta ama rabitaankooga laakiin in dhinacyadu isaga soo dhawaan karaan intanay hadda kala fog yihiin iyo jawi wada hadal waa laga yaabaa gaar ahaan in laga bilaabo in la furo jidka maxaan ku dhaa lascaanood iyo isku xiro Somaliland iyo in la isdhaafsado maxaabiista oo ku ballan qaaday madaxweynaha la doortay boqolka casho uga horreeya xukunkiisa inuu soo furdaaminayo 400 maxbuus siyaasadeed ah oo ciidan oo ku xidhan magaalada lascaanood. Waxay ogtay inuu hadal ku galayaan laakiin inay waqti badan qaadanayso u agtay marka loo eego duruufta iyo wax meesha ka dhacay inta leegta.
Professor Liban Ciise ayaa ku talinaya in maamulka cusub uu xoogga saaro sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland.
maadaama hadda la joogay sanado dheer ilaa 7 sano hadda la joogo in ay tahay in si dhabax loo wada hadlo oo mataqaanaa yani sidee loo wada noolaan karaa see mataqaanaa siyaasadda uu noqon karaa geeska Afrika oo nabad loogu wada noolaan karaa. Haddii dalka yani laba aragti oo kala duwan baa la qabaa oo midnimadii iyo gooni koosad xataa sidee yani si dibli looga wada hadli karaa ayaa muhim. Ana marka waxaase leeyahay Ethiopiana waxaa la yidhaha Somaliland wixii gaartay yani bisayl oo hadda yani in ay waxa wax uga xiran yihiin inay tahay dowladda federaalka. Marka in ay haddaan dowladda federaalka aysan wada hadal la gelin adduunka lama sheegin dowladdii aad xataa ka go-eyso ama ku ogolaanaysa inaad madax banaanaato inaad si dhabax aad ula heshiiso weeyo ama aad wax wada dhigataan. Marka in ay bisayl waxay gaareen aan isleeyahay inay la hadlaan oo laga wada hadlo bayna marka haddaan dib u fiirino bilowgii Somaliland sama ahayn qofkii la hadlaa ha loo jorayaan lala hadlin laakiin hadda waa bisayl nooca kale. Haddana waxaan isleeyahay Soomaaliya iyadana Soomaaliya federaalka in malafkaas uu ka soo dhamaado oo calal aqal ahmiyadda uu leeyahay la siiyo oo wada hadal dhabax laga galo yani way waa laana mar walbaba wuxuu ku furi karaa haddii arintaas dib la isaga dhigo sidii dhacday muddadii dheereedba dib ugu dhacday wuxuu mar walba ku furi karaa dhibaatooyin siyaasadeed buu ku furi karaa sida hadda Ethiopia dhinaca ka soo gashay.
Dadaalada iyo rajooyinka laga qabo maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro ma ahan oo keliya mid gobolka ku kooban, waxaa talaadadii tagay Hargeysa wafdi ka socda Mareykanka kuwaasoo ku bogaadiyay madaxweynaha xilka ka sii degaya Muuse Biixi dadaalkiisii qabsoomidda doorashada iyagoo sidoo kalena madaxweynaha la doortay kala hadlay ilaalinta xasiloonida iyo barwaaqo gaarsiinta geeska Afrika. Sidoo kale wafdi ka socday Soomaaliland ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu gaaray Jabuuti oo aanay tan iyo markii heshiiska isfaham ee Ethiopia iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen aanu xiriir wanaagsani ka dhexaynin. Isku soo wada duuba waxaa laga dhursugayaa sida isbeddelkan cusub ee hoggaanka Soomaaliland uu u saameeyo xaaladda kacsan ee geeska Afrika iyo waxa uu soo kordhiyo. Intaana waxaa ku dhan barnaamijkii bandhigga VOA. Inta mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa waxa ay la wareegtay warshad soo saari doonta oksijiinta isbitaalada ay bukaanada isticmaalaan, waxaana la sheegay dhaqaalihii lagu iibiyey inay bixiyeen shacabka iyo ganacsada magaalada Boosaaso oo iskood isu abaabulay. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland qaybteeda gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe ayaa idaacadda V O A waxa u sheegay in warshadani oo baahi loo qabay ay soo saari doonto oksijiinka loogu talagalay caafimaadka, taasoo markii hore bukaanada lacag loogu qaadan jiray. Waxaana u waramay wariyaheena V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Oksijiintan waa warshad oksijiin plant weeye, waxaana soo saari doontaa oksijiinta loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha caafimaadka ayaa loo isticmaali doonaa. Dabcan haddaba waa la isticmaalaa, laakiin dee awal oksijiintu waxay ahayd wayna yarayd. Ganacsiga ayaana loo isticmaali jiray, ganacsi ahaanba loo iibsan jiray, laakiin hadda guud ahaan gobolkan Bari wuxuu leeyahay oksijiin plant loogu talagalay in looga faa'iideeyo arrimaha caafimaadka.
Horey baahi intee le'eg baa loo qabay oksijiinkan guud ahaan gobolka?
Niyo oksijiinta de faa'iideeda waxa ka garan karaysaa magacay wadato oo oksijiintu waa hawada aan neefsanayno weeye. Dabcanna inta badan waxaa loo isticmaalaa badbaadinta bukaanka, loo isticmaalaa qalinada, loo isticmaalaa dadka neefta ay dhibaateynaysa ayaa loo isticmaalaa. waa badbaado. Marka oxygen hadaad maqashid waa badbaado bini aadan weeye. Baahideeduna ma aha baahi dhamaata oo baahi joogta ah oo ka mid ah baahiyaha caafimaadka caadiga ah. Inaga soo saaranayno oo warshadii halkaan noo taalo oo aan ganacsi ahaan loo iibinayno dabcan dhaqaale badan ku bixi jiray, laakiin hadda iyadii ay shaqeynayso oo la isticmaalayo oo bulshada lagu badbaadinayo inagu aan leenahay, intaasa wax weyn ah oo guud ahaan gobolkan maadaama uu yahay gobol aad u ballaaran oo gobolada guud ahaan ugu weyn Soomaaliya, Puntland ugu weyn uu yahay, bulshadiisuna aad u ballaaran tahay, adeega caafimaadka ee public iyo private kun aad u ballaaran yahay. Waxaan rajaynaynaa in faa'iido badan ay bulshada u tari doonto.
Oxygen-kan in la keeno oo la soo iibiyo yaa iska kaashaday?
Dabcan oxygen-tan debaahi bay ka mid ahayd baahiyaha caafimaadka taagan, ka bacdina anaga wasaaradda caafimaad ahaan gobolka Bari iyo wasaaradda dhexe waxaan iska kaashanay inaan kulan la qaadanay ganacsatada ku sugan gobolkan Bari ee reer Puntland, ka bacdina waxaan u bandhignay baahida in oxygen-tan loo baahan yahay, iyaguna way soo dhaweeyeen, way naga la qayb qaateen, waana soo iibiyeen. Haddana waxay ino taalaa Boosaaso. Sidoo kale waxaa dowladda Puntland ay bixisay dhulkii iyo meeshii laga dhisi lahaa. Sidoo kale waxaan dhismo uga helnay mid ka mid ah hay-adaha maxalliga ah oo iyadu sabab u ahayd in la dhiso. Marka base-kii laga dhisi lahaana waa loo dhisay, oxygen-tiina waa la keenay. Haddana waxaa hawada kusoo jira injiin loogu talagalay oo ilaa 250 kva ah in iyada lagu istaaro iyadoo ay iska leedahay oo korontada kaliya si aan lagu haleynin. Marka process iyo dadaal iyo codsi xagga wasaaradda caafimaadka ka yimid gobolka Bari iyo wasaaradda dhexe buu ahaa, ilaahayna waa nagu guuleeyay, ganacsadeena waa soo dhaweeyeen. Waan uga mahadcelinaynaa runtii siday noogu ajiibeen iyo si hawsha ugu istaageen. Waana ku maasanyihin.
Waa editor, waxa rabaa inaan ku weydiiyo Saciid Maxamed Waraabe. Marar badan ayaa dhacday bulsho intay lacag iska ururiyaan, qalab soo iibiyaan, oo haddana la rabeeyay in iyagii lagu celiyo oo si bilaash loogu shaqeeyo. Mararka qaarkood wax laga soo sheegaa gobolada Soomaaliya iyo guud ahaan qayb ka mid ah Puntland oo kale in haddana oxygen-kii ama qalabkan noocan la mid ah in bulshadii dib looga iibiyo ama dhaqaale laga siisiyo. Tani maxay kaga duwanaanaysaa?
Horta bulshadu marka ay maal gashanayso caafimaadkeeda ama markay maal gashanayso wax iyada dan u ah, macnaheedu ma aha in waxaasi uu noqonayo wax meel iska yaala oo sidii bariiskii loo quudanaya ma aha. Shaygan hadduusan xanaane helin, hadduusan shaqaalaha gacanta ku haysan mushaar helin, haddaanu maintenance helin, haddaanu spare party helin, haddaanu koronto iyo biyo helin, haddaanu sidaa u shaqeynayn ma sii jiri karo. Marka way kala duwan tahay shacabka loogu adeegaya iyo sidee loogu adeegaya way kala duwan tahay. Marka shacabka loogu adeegaya waxaana isticmaalaya oo ay gaar u tahay adeega caafimaadka. Dabcan private ma noqonayso wax qadad leeyahay ma aha oo dee public weeye.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland qaybteeda gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe oo u warramayey Cabdiqaadir Samakaab, iga raali ahaad oo u warramayey wariyahana Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
la wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Hadda ayo kalena waxaad nooga barateen kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarku weydiiyey. Dhakhtarku waa dr maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurku jirta. barnaamijka oon qabta goorsii horreysay dhakhtarka ayaa ka hadlaya xanuunka gaaska oo dhibaato ku haya dad badan.
Xanuunka gaaska waa cudur oo ku baahsan bulshada Soomaalida ah, si fudud ahne looga hortagi karo. Inta badana dadka ay ka aaminsan yihiin, qaladaad badan ay aad u aaminsan yihiin, sida lagu kala qaadayane tahay si ayadana aad u sahlan oo aad u fudud oo lagu kala qaadayo. inta badanna saameeya qaybaha dhifshiidka loo yaqaano, ha ahaado jirumareynka, ha ahaado caloosha, ha ahaado midcirta, ha ahaado intaas oo ah inta dhifshiidka loo yaqaana inta badan aad u saameeyo. Lehne dhibaatooyin waqti dhow ah iyo dhibaatooyin waqti dambe imaan kara oo culays ah ka imaan kara.
Meelaha xanuunkaas uu ku dhici karo ayaa dhakhtarku uu noo sharaxayaa.
Meelo badan uu ku dhici karaa cudurka jaaska ah. Markii cilmi ahaan loo hadlayo, mid walba cudure kala duwan waaye oo kala baxsan waaye. Kan caloosha inta badan ku dhacaya ama meesha oo cuntada keedka u ah ku dhacaysa, inta badan laba nooc noqon karaa: mid si degdeg ku imaada iyo mid si waqti dambe yimaada noqon karaa. Kan kale oo ku dhacaya muxuu ahaa injuro mareynka ku dhacaya, inta badan ayay dhahda Soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna laabjeexa waaye, laakiin laabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada dhiifshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya sanaftiisa calooshii, kadibna dhibaateynaya injuro mareynkii meesha cuntada soo maraysay. Noocyada kale ee uu sameyn karo caloosha ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii marka hore culays yar saaro, u dambeen uu sababi karo in meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay Soomaalidu u taqaano, oo hodhow ay dhaawac yar noqoto. Dhaawacaasna uu qofku u dhaho dhiig ama tayma ku dhahay oo kale, oo meesha uu dhaawac noqotay oo go'day oo kale, oo loo yaqaan marka boog calooleed loo yaqaana. Midicirka yaryarna qaybtiisa horena way ku dhici kartaa dhibaatadaas, oo inta badan ayadana saameyntiisa ka imaanayso cudurka gaaska ka imaanayso jar ahaan. Marka waxaasoo dhan waxaa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxaa waaye caloosha, marna asaa wixii wuxuu dhibaateynayaa hunjin mareynkii dhibaateynayo, marna asaa midcirka qaybta hoose dhibaateynayo oo culayska saaraya. Waxaa sii jiraan hodhow dhibaatooyin kala duwan oo culus hodhow ka imaan doono dagaal ka sheedin doono.
Maxaa sababi kara in xanuunka qofka uu ku dhaco?
Waxaa ka mid ah jeermiska oo kale, waxyaalaha oo sababa ay ka mid yahay jeermiska ugu caansan waxaa lahaa bakteriyada loo yaqaano ajbalore, Soomaalida inta badan aad u taqaano, waana kan inta badan sababa cudurka ku sababa caloosha, dhibaatada ku sababa, keenina gaaska sababaya, ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ha ahaado kan midcirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya hunjir mareenka ku dhacaya. Deegaankiisana inta badan uu yahay bakteriyadaas meesha ay deganta ay tahay qaybta dambe ee caloosha iyo midcirka iska galaan ay deegaankiis rasmiga uu yahay, hodhowna meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo. Waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo, ha ahaadan kuwa dhakhtar soo qoray ama kuwa uusan dhakhtar soo qorin oo kale. Ayagan waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin waxaa ugu caansan daawooyinkaas, daawooyinka loo cuno xanuun baabi'ayaasha ee lafaha xanuuna duu jiro kale, iyo ama gabdhaha markii ay caadada jirto kale daawooyinka loo cuno kale, daawooyinkaas waxyaalaha sababi kara ay ka mid tahay. Waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa ka mid ah cunooyinka, ka ahaadaan cunooyinka weliba ugu caansan waa cunooyinka la dhaho cunooyinka waddooyinka lagu gado ama cuntooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale, oo muxuu ahaa saameynaya caloosha adeegnatii saameynaysa, ama cunooyinka oo maxalahayay muxuu ahaa inta badan ka imaanayso sida ha ahaato biizada oo kale ahaato ama shawaarmada oo kale ahaato ama sambuus oo kale ahaato, cunooyinkaas oo aadka loo shiilay, waxyaalaha oo jaasti sababa ay ka mid yihiin. Waxyaalaha kale inta badan ay dadka aysan ka warqabin oo inuu gaas keenaa aysan ka warqabin waxaa waaye walwalka iyo stresska ama fikirka badan oo aad qofka maanta dhan fikir badan u gelinaya maskaxdiisa, waxay saameynaysaa ayada nafteeda culays oo waxay sameynaysaa oo gaaskii ay sameynaysaa. Dadkina inta badan aysan fahamsaneyn ama walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku imaada oo kale, ama qofkii inuu asaga oo culays isa saaro culayskaasna uu sababo inuu gaaska imaado, hadhow qofkii xataa uu dambeen uu dhiiggii saas ku matayo ama si uwado uu ka imaanayo. Inta badanna waxaa walwalka aada ugu badan oo lagu arkaa inta badan walwalkaas iyo muxuu ahaa stresskaas aadka culayska waxa lagu arkaa gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culaysyo badan kala duwan ka imaanaya, ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan maadaama ay aada fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliiliyaan oo wax sameynayaan naftooda dhinacaas fikirka ah. Idan fikirkii faraha badnaa gaaska uu sababi karaa, walwalkii iyo cabsidii gaaska uu sababi karaa, stresskiina gaaska uu sababi karaa. waxyaalo kale oo tasii badan way sii jiraan oo sida dadka balwada iska lah oo kale ha ahaado kaarka qofka isticmaala oo kale ama siyaarta oo kale ama waxyaalaha kale oo balwada lagu badan yahay oo kale ayana waxyaalaha sababi kara ay kamid yihiin. Cuduro kalena way sababi karaan oo dhiifshiidka la xiriira ama kuwa aan dhiifshiidka la xiriirin way u keeni karaan xaaladda noocaas ah.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. dhakhtarkuna wuxuu ahaa dr maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca urku jirta. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa yaasin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirweynihii wadamada ku buhoobay bariga afrika ee lasoo gabagabeeyey toddobaadka aynu kasoo gudbinay magaalada caruusha ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galay. waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga siddeeda waddan ee soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hal sanana ay soomaalidu ku biirtay. su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan ay waxay tahay caqabadaha waaweyn ee ilaa iyo haatan hortaagan ma yihiin soomaaliya xilligan adag ay ka gudbi karto, mise waxa ay soo kordhin kartaa fursado iskaashiga xagga ganacsiga, dhaqaalaha iyo amniga ee waddanka soomaaliya colaaduhu ay ragaadiyeen. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kaga qayb galaya sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo saxaafi faysal abroone. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa sandhool axmed geelle.
waxaa kasoo wareegatay waqti la aasaasay waqti aada u dheer oo 24 sano ah oo rubac qarniya oo horumar badan iyo heerar kala duwan soo gaaray, iyadoo lagu aasaasay 3 waddan islamarkaasina hadda ay marayaan 8 waddan oo waddanka ugu dambeeyey uu ahaa Soomaaliya. Soomaaliya haddii aada fiiriso shirkan, horumar ballaaran baa laga gaaray oo ujeedadiisu ahaa kobaca dhaqaalaha ganacsiga iyo nabadeynta iyo isdhexgalka arrimaha bulshada, kaasoo ah geeska bariga Afrika. inkastoo dowladii u dambeeyey oo gala ay ka mid ahaayeen South Sudan iyo Soomaaliya, Soomaaliya waxaad moodaa inay tahay dowlad kasoo kabanaysa burburka shuruudo badan iyo dhibaato infrastructure la-aan iyo wada la-aan iyo border la-aanba ay hayso, haddana waxaa moodaa inay faa'iido badan ugu jari doonto, taasoo macnaheedu ay tahay inay ka daba tagaan.
saxaafi Faysal Abroone,
bahwadaagta bariga iyo bartamaha waa golo aada qurux badan, laakiin waxaa ku xeeran caqabado. caqabadaha ugu badanna waxay kasoo butaacayeen dhanka Soomaaliya. Soomaaliya waa dal runtii amika kasoo kabsanaya bulbul baaxadle oo muddo dhowr sodongu qaatay. waddanka waxaa weli ka maqan heerarkii jaangooynta siyaasadda, waxaa maqan xadidkii iyo dhowriddii xuduudaha waddanka oo weli ballaqan. dadka Soomaaliyeed waa dad curin iyo halabuur leh, laakiin waxay u baahan yihiin irkin dowladeed. dowladnimadoodina waa mid weli ula booco ku tukumayso. waxaan qabaa bahwadaagta bariga ee bartamaha, Soomaalidu xilligii ay ku biiri lahayd inaan weli la gaarin. sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah, markaad ummad ku biirayso waxaad u baahan tahay inaad laylan tahay, waxaad u baahan tahay bulshadaad ku biiraysa inaad la jaanqaadi karto dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo jaangooynta nololeed oo dhan. intaa waxaa usii dheer, dad yooga aan ku biirayna bariga iyo bartamaha waa dad malaayiin sare u dhaafayo, dhaqan ahaan iyo muuqaal ahaan iyo diin ahaan way ku kala duwannahay. innagoo intaasiba aan haddana inoo muuqato, waxaa jira wax loo yaqaano kobac maskaxeed. dadka Soomaalida inta badan waxaa ku dhacay wax loo yaqaano dhafoor garor, ama waxaa ku dhacay waxaa saameeyey burburkii badnaa ee dalkeen maaragtay in badan aynu ku dhex jirnay. marka ani waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed weli ay tahay in ay ka salgaaraan, bal inay qaab kale wax u dhigaan.
bacdama Soomaaliya inay gashay laga rabay inay 8-9 xildhibaan ay gudbiso ay geyso ay ahayd lala daahay waqti dheera brosijarkoodii iyo xaqoodii la marsiin, taasoo macnaheedu ahayd in baarlamaanka la geyn la dedejiyo sharciyaqaan xeerar. waxyaabahaasoo dhan waxaa moodaa in Soomaaliya ay ku jirto siyaasado kaloo aada xiriir u ah ay ka daahday inay horumarkaas gaarto, taa waa la dhihi karaa. laakiin sida kale haddaad fiiriso dadka sida saaxiibkay, waxaan la qabaa inay dadka Soomaalida ay yihiin dad halabuurayaala, islamarkaasna ay hore u joogeen East Africa iyo Bariga Africa, ay horena ugu shaqaysanayeen, ay ka mid ahayd in loo fududeeyo qawaaniinkooda shuruucdooda iyo siday howlo u qabsan lahayn taa waa suurgal laakiin dhinaca wadooyinka horumarinta lacagay la bixinayay maxaan ku leeyahay lawyerkii wasiirkii waxyaabahaas waxaa muddaa dowladda soomaaliya inay aada ugu gaabisay shuruucdina ay soo waafajin soona dedejin dad aqoon leh oo horumar lana la keen
saxaafi faysal abrone
marka laga eego caqabadaha waaweyn ee aad ka hadlayso miyaanan dareensanayn dalkan kasoo kabanaya soomaaliya colaadaha kasoo daalay fursadaha badan ay ka heli karaan dalalkan technologiga iyo dhaqaalaha ka horeeya
waa su-aal aada u mudan runtii fursado way jiraan laakiin fursadda waxaa ka horeysa aragtida hagta fursadda waddada ama wadiiqada aada fursadda ku geynayso waa inay tahay mid cad dadkeenna soomaaliyeed waa meelan dad badan oo caabqariyeen ee aqoon-yahanna ah laakiin weli waxaa ku xiran dabar dabarka waxaa loo baahay inaan dowladda ka goyso dowladda waxaa loo baahay inay abuurto gole ka arrimiyo arrimahani haddii aanan golahaasi jirin dowladda waxaa ku iman kara xagaldaacin badan anigu waxaan qabaa in aynu dadka soomaaliyeed ay yihiin dad dun wanaagsan oo wax badan qabsan kara laakiin waxa ay qabsanayaan waxaa ka horeeyo daraasadeyn haddaan wax la daraasadeyn wixii waxay noqonaa wax ku hafiya
sandol maxaa kuu muuqda marka la eego qaabka looga faa'iidaysan karo fursadaha jira ee caqabadahana loo gudbi karo
runtii waxaa weeye fursad aada u weyn ayaa jirta dadka soomaalida iyagoo sharci daraa iyagoo sharci haysta iyagoo aqoon haysta iyagoo lacag haysta ayay ka ganacsanayeen shaqaynayeen in shuruucdaas loo dedejiyo dowladda soomaaliyana ay abuurto dad cilmi leh ninka saaxiibka wuxuu sheegay inay keenaan dad aqoontoodii leh labada luqadood ku hadla yaqaana qualificationka haysta brocedurekii maray baarlamaanka la geeyey loo codeeyey kadibna lasoo xulay sidaa inay ku yimaadaan kadibna ay helaan horumar dhaqsiya gaabkii dheeraa oo noo dhexeeyey wadamada bariga afrika iyo annagana sidaa uu kusoo gaabsamo laakiin haddii ay noqoto inay daahdo aqoontiina daahdo dadkii kalena ay daahaan waxaa suuragala inaysan waqtiga aan ka gaari weyno lana qabsan weyno
ugu dambeyntii saxaafi abrone luqadaha lagu hadlayo ayaa cabashooyin ka muuqanayaan iyadoo lagu soo daray hadda faransiiska iyo sawaaxiliga soomaalidu afafka ay kaga faa'iidaysan kartaa ingiliishka marka laga reebo aada moodada aanay inta kale aanay aada ugu muuqan afafka la adeegsanayo adoo taa eegaya maxaad xal u aragtaa
anigu xal waxaan u arkaa marka xagga luuqadaha la yidhaahdo anigu uma arka wax dhib ah sababtoo dadka soomaalidu saa hawlasha waa dad halabuur badan waa dad u fudud in ay la qabatimaan luuqadaha sida hadda swaahiliga iyo soomaaliga iyo ingiliishka iyo faransiiska waynu leenahay dad cabqariyeyn ah oo intaba ku hadlo dadka waxay u baahan yihiin in loo furo wadiiqadii haykalka dowladeed ee arrintan ku agaasimi lahayeen dadka soomaaliyeed waa dad saa mar waliba ka kalib keeni kara meelaha ay kusoo laakiin waxaa maqan hanaankii dowlada ee lagu jaangoyn lahaa waayo qof ama koox waxaa riixda oo irkisa waa dowlad dowladdeenna waxaad moodaa inay weli ka gaabsanayso inay hesho golihii baan ku yacni hawshan fulin lahaa ama la falgeli lahaa xalka ugu dambeeya waxaan u arkaa bulshada soomaaliyeed fursadani waa mid muuqata laakiin u baahan raganimo dulqaad iyo in laga miro dhalin karo liminta halkaa taal
ugu dambeyntii sandhool marka la eego lacagaha la bixiyo xataa dalalkii naga horreeyey soomaaliya ka horreeyey lacaga badan lagu leeyahay marka adoo aragtidaadana raacsanayo waxaa kuu muuqda qaabka ay ku buuxin karaan xildhibaanada ka sokow shuruudaha kale adag ee hor yaalla sidii dalalkii ka horreeyey ay loo tartaminayo
runtii arrintaas waa arrin jirta lacagta lacag membershibaa jirta dowlad walba ay galayso 7 million lacag kor u dhaaftaa la dhiibaa sanad kasta iyadoo ay ku baxayso arinta jaangoynteedii shaqaaleheedii maxaan ku leeyahay member of parliamentiga dadka baarlamaan ka mid ahaala wasiirkii sharciyaqaankii systemkii waxaa moodaa wadamada qaarkood haddii ay dalbadaan intaan isoo diyaarinayno waxaa suuragal in discounti loo sameeyo ama qiimo jab oo markaa ay dhahaan intaa nalaga cafi intaabaan bixinayna laakiin waxaan xaqiiqe ah oon la iloobi karin soomaalida system shaqaynaya ay raalli ka yihiin oo wanaagsan iyo dad wanaagsan haddii loo sameeyo soomaalida joogta tanzania kenya iyo south sudan ayaa ku filan inay bixiso membershipka ay dowladda ka kab
aada ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo saxaafi faysal abrone oo haddii gaabna intaa hela joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka nagusaayo nabadgelyo
sanad yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan waa codkii cabdinaasir macalin
dadkatan ka doortay dawadi naftayda dadkatan ka doortay soo inaan ku daawado dalleeru gama soo kaay tumar hay gunno qoniine sidan kaaga dabada inadi darisha dawadi naftayday dadkatan ka doortay dawadi naftayday dadkatan ka doortay soo inaan ku daawado dalleeru gama soo kaay tumar hay gunno qoniine sidan kaaga dabada inadi darisha dambiya udur waxaan iraahdaa wanka dambiya udur waxaan iraahdaa bulilama maan dahab weeye gabaad weeye wanka dambiya udur waxaan iraahdaa dambiya udur waxaan iraahdaa bulila maamaan dahab weeye gabaad weeye malagii ku dilayo sidaanahay dabayla malagii ku dilayo sidaanahay dabayla dadka kala dhantaala diday hadalkee malagii ku dilayo sidaanahay dabayla malagii ku dilayo sidaanahay dabayla dadka kala dhantaala diday hadalkee sarta yu keliga adkeysa inada hisarta yu keliga adkeysa waxda macdima ya laygu ka diray adigan daadaana ka daawanaayo adigan daadaana ka daawanaayo damqashada jirkaygiyo siduu caashiqiile alladaa in weeyi suuqo masudago adigan daadaana ka daawanaayo adigan daadaana ka daawanaayo damqashada jirkaygiyo siduu caashiqiile alladaa in weeyi suuqo masudago wanka dambiya udur waxaan iraahdaa dambiya udur waxaan iraahdaa bulila maamaan dahab weeye gabaad weeye wanka dambiya udur waxaan iraahdaa wanka dambiya udur waxaan iraahdaa
dawadii naftayda ee codkii cabdinaasir macalin lahaa ee staas ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaan idiin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doonno sida ayuu nabadgeliyo
dambiya udur waxaan iraahdaa dambiyaa.